Lepo pozdravljeni v tretji epizodi AS podcasta. Potem, ko smo v prejšnji epizodi dali priložnost športu, ki po priljubljenosti zaostaja celo za kriketom, se tokrat vračamo k najpomembnejšemu športu. Nogometu, seveda. V svoji družbi lepo pozdravljam edinega predstavnika iz nogometnega sveta, ki mu je bila napoved Tilna Lamuta iz prejšnje epizode dejansko všeč, Neca Vidmarja.
Priširjen pozdrav.
Možakarja, ki bi z svojim babyface obrazom lahko bil močan influencer v svetu pomlajevalnih tretmajev, Etienne Velikonja.
Živijo.
Ter gospoda, ki je s konstitucijo vingerja naredil zavidljivo kariero na poziciji centralnega branilca, Aleksander Ajčević. Lepo pozdravljam.
Živijo.
In pa moja malenkost, Deniš Me. Fantje, kako ste?
Prima.
Super. Kako ste se upeljali v neke nove vode, ki jih prej niste bili navajeni, oziroma ste jih bili navajeni zgolj za kamerami, po nekih tekmah, po nekih reportažah? Kako ste se znašli? Po vašem mnenju?
Pa navajen si biti pred kamero, je pa to popolnoma neka druga vloga. Meni osebno mi je super všeč, predvsem zaradi svojih sotrpinov v studijih in uživam.
Jaz zase, boš ti?
Kaj pove? Kaj
ne, jaz zase lahko rečem.
Ja.
jaz zase lahko rečem, da mi je tudi evo, ekstra top. Uživam v tem relativno hiter. Sem se najdel v tem, oziroma jaz mislim, da lahko kar nekaj damo tudi na tem področju, tako da jaz mislim, da so eni lepi časi pred nami.
Pa isto, jaz mislim, da se počutim isto, tako kot je rekel Nejc, super zaenkrat, nekaj novega, nekaj, kar mogoče se vidim po karieri, čeprav se še malo lovim, tako da zaenkrat mi je zelo všeč in mislim, upam, da mi bo bilo še naprej tako. No.
Ej, bližata se predvsem vidva, Nejc je že nekako zaključil z resnim nogometom, kar se tiče profesionalne kariere.
Kako vem še brani?
Ja, zanima me te občutki, ki jih zdaj podoživlja, tako se nekako zavedata, da bo kmalo vsega konc. A so to občutki nekega olajšanja, a je to stres, ali je to, kako vidva to doživljata?
Mislim, da se lahko rečem, da z resnim nogometom, s profesionalnim nogometom sem končal. V bistvu je pa res, da ko se navajen določeno stvar dela celo življenje, je težko kar naenkrat to vse presekati. To je nekaj najlepšega, kar lahko počneš in normalno. Z Rajčetom sva skupaj v isti ekipi, pri nas je dosti Slovencev, tako da uživam. V bistvu je res neka taka malo bolj resna rekreacija to je to.
Povej, kaj kupil si bicikleto, kaj zdaj boš šel
pogačar. Treba biti malo na kolo, predvsem zaradi zdravja, zaradi normalno vseh teh poškodb, ki jih prinese karjera. Mislim, da smo tukaj kar neko invalidsko društvo, lahko rečemo. Ne.
Ampak zakaj kolo? Zakaj od vseh športov, ki jih imaš?
Najbolj prijazno mojim kolenom.
Ja, kam športira, če zbrav?
Prijatelj me na vleku.
Jaz se nagibam isto, jaz imam dosti kolegov, ki vozijo kolo, pa se nagibam k temu. Mal si me napalil za tenis.
To je treba še za tenis.
Treba povaditi, ne vem, če imam to rokce,
ampak
kolo sigurno, že zaradi kolena, da malo obnavljam v hrustanec. Ampak da če se dotaknemo te teme, mislim, meni je bila muka. No. Sem končal, mi je bila kar muka, čeprav sem hitro se prešaltal, sem šel pol na krasi odigrati še ta amaterski futbol, ga igram še vedno. No. In mogoče me je to malo rešilo, če ne pa sem imel tako malo krizico.
V kakem smislu?
Tako, veš, nimaš več te rutine zjutraj. Ne? Zjutraj je trening, malo si pripraviš dan v glavi. Tako, zdaj sem imel zjutraj kar precej časa, pa malo se loviš, malo zdaj tudi žena začela delati, pa veš, ko si sam zjutraj, ni lih prijetno, ne, ko nijaš kaj zadelati. Mal se iščeš, pol mi je prišla ta situacija s televizijo isto, top. Veš, da se malo zamotiš, da imaš nekaj novega in valjda, ta fuzbal me je spasil še, da ga še igram, ker če ne, Tako se, jaz mislim, da se vsak od nas, ki je končal, oziroma je pri koncu, se lovi še malo. No.
Kaj pa ta preskok, kar se tiče neke eksistenčne varnosti? Ne? To je pač, bili smo vajeni nekih prihodkov, ki so bili za naše razmere relativno ok, potem pa se zavedaš, da tega kmal več ne bo, da je pač čist neka nova realnost. Jaz mislim, da si igralec v prvi slovenski lige ne more, ni teoretičnih možnosti, da bi si zagotovil eksistenčno varnost po koncu kariere, ker pač enostavno je v tem našem prostoru premalo denarja, da bi lahko ne vem, si kupil 3-4 stanovanja, pa še rešil svojo stanovansko problematiko in pač od tega živel. Kako vi to vidite, kako ste se vi soočali s to, pa rečemo neke vrste krizo?
Pa ja, tle bi se kar strinil, mislim, da cel čas, ko smo mi igrali, ja, tle sta en, dva kluba, ok, se, smo vsi igrali za njih, ki plača malo več, pač pride obdobja, ko so mogoče tako, ko jaz vem, zdaj, recimo Celje, ki plačuje malo več, ampak ja, tle se strinjam, tle, da bi zdaj rekel, da si zdaj varen za neki let ali pa za praktično do konca lajfa nisi, ampak ja, po drugi strani pa moraš ti spet začeti razmišljati zdaj, kaj boš naprej. Ne? In če bi se vrnil nazaj, vemo pa, kako je. Ne? Glih pogovarjali smo se že pred tem, kako je, ko si usmerjen, samo un cilj, vsak let pride nov cilj, valjda, biti prvak, biti prvi, biti najboljši, evo, letos bo ta sezona. Ne? In si samo to usmerjen, valjda, če si že obstaja majhen procent, ki je že vmes, pričakuje nekaj drugega, študira in se pripravlja na to, ampak jaz mislim, da zdaj, če bi svetoval sam seb, bi mogoče ja, tudi že prej te stvari začel malo bolj resno imati, ampak enostavno ni, to je res tako si fokusiran, jaz se predstavljam kot un kon, ki imaš tisto cik, cilj, ti je sam tislele in naprej in un cilj na konc sezone ali pa tak osebni cilj, to enostavno ne pomisliš, mera misliš, da tega na konc ne. Tudi jaz, ko sem, ja, recimo, da končal, oziroma, ko sem končal, če me vprašal en let nazaj, bi rekel, ma ne, jaz bom še, se veš, za golmane, lahko do 40-ga, lahko tudi čez. Ampak enostavno, pa priješ do neke točke, pa to pomlajevanje lige, pa ja, ja. Kad te zadane, a ne, pa se pa počutiš, moraš še enkrat, najhujše mogoče, če se ne spustiš tega. Če bi še, pa ne bi. Kaj enkrat presekaš, takrat, ko presekaš, se mi zdi, ko si odločen, da greš, da si končal zadevo, takrat moraš napadati oziroma videti, kaj te čaka. In takrat mislim, da športniki smo velik več, ko sem oni profesionalci na igrišču in en kup enih talentov, ki jih lahko damo naprej. In, ja, več kot pol lajfa imaš še pred sabo, ne? Če tako pogledaš, recimo. Ne?
Res, se strinjam. Predvsem mislim, da že od mladih let ti vse investiraš, v bistvu cel dan nekako posvetiš temu, da ti uspeš, ne, v nogometu. Pol pa dosti jih zapostavi šolo, nima izobrazbe, nimajo vsi doma staršo, ko imajo, ne vem, že neko delo pripravljeno za njih in ti si popolnoma brez vseh delovnih izkušenj, padeš iz nekega sveta, iz nekega mehurčka, kjer ti 24 ur na dan v bistvu delaš samo eno in isto. Zjutri se zbudiš in točno veš, kakšne so tvoje naloge. Vse narediti za to, da
dobro,
si,
tako,
ti si dan najboljši.
Če gledaš v tej obliki, tudi ta, ki pač že ima neko službo, isto dela, se zjutri zbudi, ve, kaj mora narediti. Je, jaz ne vem, no, mene samo moti, da dosti folka fuzbal oziroma šport smatra kot neko rekreacijo, malo ti to oddelaš in to je to. A to je tebi služba, cel život. Mislim, ne vem, no.
Še predno si profič, tako kaj on rekel, ne, še od 7-8 leta.
Mislim, da že po mojem, če vidimo določeno, ne, končano stopnjo izobrazbe pri vseh nas, recimo pri profesionalnih športnikih, jaz mislim, da je zelo nizka, ne. In zdaj ti pri 35-ih, ok, imaš srečo, si zdrav, igraš do 40-ega leta, ti od 40-ega leta imaš še vedno pol življenja pred sabo, nekaj boš mogel delati, ne. Zdaj, skozi slovenski nogomet, sigurno se ne boš preživel, mogoče v tujini malček laže prebrodiš pol to neko krizo, ker jaz mislim, da vsak pride v to krizo.
Absolutno.
Je pa res, da tudi če si zagotovil neko eksistenco, jaz mislim, da vsak si želi nekaj delati, ne želi samo sedeti na kauču. In ta prehod je, mislim, da izredno težek. Tako kot si ti rekel, vsak ima to neko krizo in na tem področju je sigurno premalo pomoči oziroma nekega usmerjanja. Mogoče, ne vem, jaz v tujini lahko rečem, so nas nekako malček bolj usmerjali, ampak še vedno premalo. Ne, recimo na Nizozemskem neka pomembnost nekega investiranja pametnega, pa potem te neki penzijski skladi, ki ti zagotovijo tiste 2-3 leta po končani karieri oziroma
recimo, prehod,
ja, da pač imaš ta lažji prehod, da nisi finančno odvisen takoj od določene službe in da imaš čas za razmislek mogoče, ok, kaj pa te veseli, ne? Ker na koncu dneva je pomembno, da delaš to, kar te veseli.
Jaz mislim, da glih tega segmenta večina folka, ki ni v športu na splošno ne razume, ne? Da pač ti, ki si v športu, ali je to bil naš nivo, ali so to bili top nivoji, pač ti živiš nek standard. To se je dogajalo v NBA, to se je dogajalo s fuzbal zvezdniki, to so res ogromne količine denarja in ti se navadiš na nek lifestyle. Ti pač ne gledaš na neke stvari, na neke dobrine, tako kot gledajo ostali ljudje in po končani karieri je res. In če si ti trošil mesečno ali jurja 5, 10 ali pa 100, ker si jih lahko in se tega ni več ni občutilo, pol je pa konc in pol prešaltati iz luksuri lifestyla na uno pač realnost navadnega delavca, to je težko in tega folk ne razume, ker se je težko se poistoveti s to situacijo.
Se je dobro in pred kratkim je Henri glih o tem govoril, ne? Pač pa recimo on je preskrben za par generacij naprej, ampak je rekel, da ki je končal part of me died, ne? Pač je rekel, je umre, ja. Del te, ja. Tiste tekmovalnosti, tistega unga, ki te drži po koncu, ko smo rekel, ki ja,
ostaneš, neke rutine, pa pol, ki
tega
za vikend
prideš
tekmo,
na tekmo, ja, pa da te, pač ja, to je, rasteš tem oziroma si, to je del tebe in tega nekrat ni unga, a veš, uno, to je prepad, to je, ni un počasen prehod, ne? Zdaj bomo pa počas odnehali, recimo in taka stvar se mi zdi top, recimo, ko sta zdaj videl, pa tudi jaz na nek način, ko sem na Slovanu bil, ko sem na Slovanu, da te še vedno drži v nogometu, pa počasen prehod, ampak nekateri pa tega nimajo, je pa dejansko res prepad, je pa konc tega in to je scary feeling, jaz mislim, da bolj to kot, a boš ti preživel, bolj sam ta misel na to je že sam te skrbi. Ne? Pol, ko vidiš, da enostavno, ja, pa si se najde, razumeš, se znamo marsikaj delati in se najde, ampak lahko te pa hiter ta kar neko utesnenost dobiš in se mi zdi tle, največ ljudi, pol, oziroma športnikov, pade, ker nimajo nekoga, na koga bi se lahko ali pa da bi imel nekoga, da bi se lahko na koga usredotočil, pa da bi ti dal eno pomoč.
Dober nasvet, da ti da. Ne?
Ja. Kako, Necijo govori o tem adrenalinu, manjko adrenalina po koncu karijere, kako ga boš ti kompenziral s kolesom? To me ful zanima.
Samo hrib. Ne, v bistvu vse je že to, recimo, to je bil glavni dejavnik, recimo, zakaj jaz še vedno igram nogomet, ne? Rekreacijsko. Pač oziroma amatersko, no. Ampak to neko druženje, ta nek feeling v slačilnici, to je nenadomestljivo in v bistvu misel na to, da kar naenkrat vse to presekaš, grozna, res grozna. Tako da, zdaj pa okej, na kolesu pa je normalno, pol neko mučenje sam sabo in mogoče neke nove stvari, katere nisem še
v življenju. Se boš palil, ker sem, koliko sem jaz seznanjen, so neke te aplikacije, pa se tam folk malo, folk tekmuje, pa jaz vem, da imam kolege, ki so napaljeni na to, pa veš se malo, ja, točno to.
Jaz sem na svojemu hribu, tam pri meni, pri prevojah, sem že med top 40,
tako da.
Ampak privat profil, zato, ker sem švoh bolj zaenkrat, ne.
Čaki, dej ti povej, tele tvoje rekreacijski elementi, uni tam,
proksi. Uni tam, kaj?
Kaj so uni tam?
Žabice moje.
Ki se lovite, pa
pretepate. A boste prišli me gledati na olimpijske?
Ti imaš pa take fizično bolj robustne športe, kako bi rekel.
Sam cel, lej.
Hokej, un tam nek selski rugby.
Zato, ker ni kontakta. Ne, v redu, lej. To, jaz sem pa tle najdel to, ne. Ja, jaz sem bil takrat, ko sem recimo Muri končal, pa sem iskal še naprej nek klub, ali se bom najdel, pa vidim, da pač, ok, počas sem mogel zaprto, Sem pa pač ja, šel na kolo isto, ker smo pač kolo je hiter lahko neka drogica in mi je bila nek way out, nek tako, da si se fizično iztrošil, šel pri kolesu, jaz vidim, smo se prej pogovarjali fino, šla, ne vem, 100 km, jaz sem šel do Kranjske gore ali pa ne vem, tam od Kranjske gore čez Vršič pa čez Unet, lahko vidiš tudi ful lepe kraje, pa ni to zdaj, da greš sam laufa, veš, če greš laufa 10 km, ne moreš neke distance narediti, ne vidiš nič. Tle, če greš pa na kolo, lahko pa hiter lahko narediš ful lepo turo, neke kraje odkriješ, ki jih prej sploh vedno nisi, da tam obstaja. Tako da je tudi iz tega vidika je ful dober. Glede žabce pa tako, sem pa, ja, žabice moje, no. Žabice so pa nekak, sem pa dobil tisto neko zadovoljstvo, da sem z ekipo spet, a veš, da si del tima, ne. Tisto, kar ti manjka, plus da ja, ameriški nogomet me zmeram zanimu, pa če ni tega kontakta, da mi bo zlomil vse po spisku.
Pa se tudi fizično lahko saš z njimi, ali?
Fizično sem se zmeral z vsemi, tako da to sploh ni problem.
Edini, ki ostal zdrav skozi kariero, brez kontakta, normalno.
Ja, kolena damo skup, mogli za ene tri križne se stavimo.
Rama je nastradala, ja.
Pri meni je rama, ja, pri meni je bila rama edin.
Ej, ja. Ko smo pri kolenih, Rajče, spomnim se situacije v Mariboru, prva križna, pa si se vrnil, pa ni bilo en mesec, 14 dni, koliko je bilo, pa je šla druga.
Ne, malo več. Ja, priprave sem oddelal, ne. En mesec, mesec pa pol, ajde, šla drugič. Ja, mislim, prvič, ko je šla, ajde, prva večja poškodba v karijeri, bila mogoče malo kriza, ma niti ne spet toliko, ker sem imel ljudi okoli sebe, te spodbujajo, mi ni bilo problema se vrniti, pa pa drugič pa...
Ista drugič?
Ja, ista. In drugič pa sem bil tako malo v krizi, so šle tudi kakšne solze, spomnim, pa sem se z ženo pogovarjal, sem rekel, to pa zdaj ni že, to pa ni lahko, treba se vrniti zdaj drugič. Prvo sploh nisem imel volje, no. Sem bil po mojem tako malo kar depresiven, pa ajde nekako folk okoli sebe, pa se veš sam v klubu, ti dajo skozi podporo. In...
Maribor res to ima, ne? To ma ja, bilo, ma, ta podpora ma. Je bila neomajna.
In vsi v klubu in fizioterapevti, veš, ko te vsak dan s tabo, pa družina, valda, žena. Takrat sem tudi dobil prvega otroka in te nekako gane dalje, valda, da se vrneš spet. Je bila takrat familija odvisna od mene, od mojih financ. In bolj me je to vleklo, da se spravim k sebi in se pol dvignem nekako.
Ta borba sami sabo, z glavo, z prihodnostjo, kako bo, a bodo podaljšali pogodbo, a ne bo, prvič, ko sem se vrnil, je šla spet ista križna, kako bo, ko se bom drugič vrnil, to si po moje navadni smrtniki ne znajo predstavljati teh borb v lastnih glavi.
Ja. Mislim, meni po prvi mi niti ni bila taka frka, koliko pa po drugi, ker ti gre po glavi vse živo, ja, in glede financ, in kaj bo zdaj s karijero, jaz tako malo, veš, pa malo bereš članke, pa redko kdo se vrne, kaj boš zdaj brez fuzbala, nek amaterski fuzbal me takrat ni zanimal, sem imel lih leta, ta najlepša leta, da odigraš še najmanj 3-4 leta in pol greš lahko v pokoj počasi. In bolj sem se tle lovil. Mislim, iskreno mi je bila ful frka. No.
Ti je bila frka v drugo bolj, zato ker si vedel skozi kaj vse si mogel iti?
Ja, ker sem vedel, koliko je to dela od zadaj, ki si MFOK sploh ne zamisli, koliko se ti moraš stvari odreči, koliko moraš to delati.
Sploh kolen, ne? Folk misli, zdaj je poškodovano, zdaj tam izležava, gre malo na morje, počitim se ono, stari, to je fitness, to je delo, to si
pa
ko fabrike.
Veš, sam si imel isto to izkušnjo, on je imel isto in veš, koliko je to problem v pol zatem. Pusti ti, ko daš rehabilitacijo, čez, koliko je to pol, vsak trening se ti priprava, moraš pripravljati. Folk pride 1 uro pred treningom, ti moraš priti 2 uri pred treningom, naredi 2 je, te narediš nek gip na treningu, te boli, to si ti tiho, to noben ne ve, tudi trenerju ne rečeš, valjda, hočeš igrati, hočeš oddelati vse treninge, mislim, nemno, meni je bilo ful naporno takrat.
To si dobro rekel, recimo jaz sem imel pač, nisem imel, hvala Bogu, z koleni problem, jaz sem imel ramo, ker pa za golmana, veš kaj je, golmana, rama je vse. In sem tudi ramo, ko sem šel v operacijo, ko sem naredil in ko sem se vrnil, jaz za sebe lahko to posto rečem, da nisem nikoli več mogel obratvati oziroma trenirati na ta način, ki sem prej. Ne. Zdaj, ko gledam nazaj, pa ko vidim, ko se kakšni golmani mečejo, pa to. Ja, jaz sem rekel, evo, to sem bil jaz do tistega trenutka, ko sem otrgu ramo, tako domač povedan in jaz se nisem bil nikoli več isti in nisem branil na isti način. Sem se mogel prilagoditi, sem mogel, pač, tako ki si rekel, pa te vaje, to je pač ja, v Nepalce, gumice, to je bilo pri meni skozi pač prva stvar, ki je šla na priprave, so šle te gumice in to in ta preventiva, či se ti spremeni, ampak jaz iskreno, jaz nisem mogel pač, jaz ne moram reči, da sem pršil, a veš, kaj rečeš, da bom pa še boljši, še močnejši,
ja,
nisem mogel, ker so take sile na to ramo in sem jaz vedel, če bom jaz tako treniral, ker sem prej treniral, je samo vprašanje časa, ker lahko jaz 10.000, kad se pravilno vržem, sam se veš, kad pride ena situacija, 10.000 prvič bom pa spet v trgu in si nisem upal več tako trenirati. Pa mogoče komu to težko dojeti, zakaj se ne vrži sam.
Viš, to je pomembno, da se psihično predvsem, da se pripraviš. Ne? Jaz recimo sem se li zaradi tega, sem si prvič, ko sem si poškodal koleno, sem bil še sicer res ekstra mlad. In okej, okay, na začetku šok, potem začneš delati postopoma, vidiš, da lahko normalno hodiš in tako. In te vsaka najmanjša ta, ja, nek najmanjši napredek te dvigne, te vozi naprej, te pelje naprej. Potem si pa poiskal recimo psihologa in lih za to, da zgubim ta strah. Itak nogomet, kontaktni šport, kolena, sploh recimo moja dominantna leva noga. Ne, ne more reči, da mi je sicer delo s psihologom pomagalo, da sem zgubil strah, ker sem ga na koncu zgubil sam. Mi je pa mogoče odprlo neke druge poti, na kakšen način sem se pol pripravljal na tekme tako, je pa pol, zato sem te prej vprašal, recimo pri drugi poškodbi kolena, pa ko sem vedel, skozi kaj vse sem mogel iti prvič, pa tudi ja. Ti prideš in reči, ok, 6 do 9 mesecev, pa se recimo vrneš po 6 mesecih, pa vsak pričakuje tebe, kot si bil stari
svedbi,
isti, takoj, ja. A ti rabiš čas. Če gledamo, ok, malo kdo se vrne res takoj, mogoče nekdo rabi pol leta, eno leto, samo v nogometu nimaš časa. Klubi te ne čakajo, trenerji normalno, pač to svet gre naprej in ti moraš iti preko sebe, kljub, kako si ti rekel, bolečine, vse to nekako, da ostane skrito, da ne pokažeš tistega nekega, neke svoje šibkosti v tistem trenutku in da greš dalje. Ne?
A pa ti je psiholog res pomagal?
Ja, meni mi je pomagal z vidika recimo priprave na tekmo. Ne z vidika, da sem zgubil strah, sam sem ga zgubil nekako, tako, ko sem bil malo tako, sem šel vedno na glavo, verjetno zato sem in vedno preko nekih svojih sposobnosti, zato sem sploh kadarkoli igral profesionalni nogomet, ker če njega verjetno ne bi. In sem se verjetno tudi zaradi tega potem vrnil, mogoče celo še takrat na višji nivo, neko kar pred prvo poškodbo. Mi je pa odprl oči mogoče, na kakšen način se pripraviti na tekmo. Ne vem, in glede ne vem, neke vizualizacije, dihalnih vaj in tako. Moram reči, da sem takrat tudi pol na igrišču bil res ful uspešen, ko sem to delal. Tako da...
Ne, veste, kaj se doprašal? Zato, ker men, naprimer, ni. Pa sem se tudi takrat...
Šol?
Ja, pa sem se tudi obrnil takrat na psihologa.
A to govorimo po križnih, ja. Ali po tetivi?
Po tetivi, ker se je to toliko vleklo, pa take
ceremonije sem imel. Se spomnim, imel... tako, ti si imel tudi ful težav, ne?
Ja, ful. In je...
Še jaz spomnim.
In sem neko agonijo preživljal in sem se tudi soočil s psihologom. Ampak ti moram reči, da nisem dobil takega odziva, ko sem hotel, ker je bil tako precej površinski. A veš, ono, neke floskule iz učbenikov, iz knjig, ki jih je tam pač serviral, je bilo premalo zame, da bi se v tistem času lahko primil na tisto in šel naprej. Ne? In je pa ful zanimivo, da je pa men tukaj čisto spontano, ker sem v bistvu v njej šel na terapijo, je pa najbolj od vseh psihologov pomagala Nežka Poljanšek, od Tine Maze. Ne? Se pravi, jaz sploh nisem šel v smislu pogovora, psihologa, karkoli, ampak ona ti s tem občutkom, ki ga premore, s temi izkušnjami, znanjem, vse tem doživljanjem, kar je doživela s Tino, jaz sem šele pol z njo doživel nek občutek varnosti, pa nekaj, na kar sem se lahko oprimel v tistem času, ko sem pa nujno rabil, nujno sem rabil.
Mogoče si rabil, glih tako, ko si rekel, nekoga rabaš, ki se tako, ki pri trenerih, nekaj ti en, ki ima neko veliko ime, ki je dal neki čez, mu laži, laži ti odpre tiste tvoje vrata, razumemo, laži se te dotakne, ne? Tako se te verjetno tudi ona, ker ja rečeš, ok, ona je Blastino, ki je top of the top, je najboljša smučarka na svetu in je veliko lažji se z njo, ker ve, v bistvu, ve, kva govori, a ne? In ni zdaj to nekaj, tako, kot si rekel, flosko, če greš nekomu, se je nek strokonak, ampak mogoče ni do tega čez. Zato se mi zdi, že da se mi med sabo takole pogovarjamo, a veš, je na neke vrste terapija, tako smešno stiš, ampak je, zato ker, ja, da deliš izkušnje, ok, ti si, aha, isto si to podobno, ja. Aha, jaz sem pa to tako naredil, ti tako, aha, ok, in se mi zdi tega, ja, vedno več je tega in vedno več bi mogli biti tudi za take stvari, za te razne prehode po koncu kariere, se mi zdi, da bi take stvari, in te podcasti iz tega vidika so top, ker so na neke vrste terapije.
Da neko pogled še odznotraj.
Ne samo, da damo za nekoga na ven, ampak za sebe. Ne? Mar si kaj si lahko tako naučiš. Ne? In, ja, to je cool. Ja.
Je pa res, da se odvise na koncu spet samo od sebe. Ne? Ko se ti sebe v glavi naštimaš, da pač greš skozi to. Ne? Zdaj, če se boš smilil, je konc. Ne? In jaz mislim, da tukaj ta neka mentalna moč pol vsakega posameznika vseeno je izredno pomembna na tej poti te pač vrnitve. Ne?
No, strinjam. Če nisi mentalno pripravljen oziroma če nisi ful močen,
jaz ampak mislim, to ti fuzbal da. Naprimer jaz, če izhajam iz sebe, pa pol iz nekih nadaljnih življenjskih situacij, nekih preskušenj, fikoleno, fuzbal ti res da neko mentalno moč te...
Ogromno.
Pa verjetno tudi športno, se ne sam fuzbal, da ne možemo
pristanski. Ne, no, točno šport, jaz mislim.
Neko moč, neko stabilnost, neko drugačno dojemanje sveta, te malo bolj izoblikuje, te malo bolj utrdi, sploh v tem času teh nove generacije, pa to je stari, to so vsi pomehkuženi, to se smilijo sam sebi, to je uno. In tudi tako, kar si rekel prej, kar se tiče nadaljevanja karijere, ki ni v športu, v nogometu, karkoli, mislim, da je to za nas kot futbolerje, kot športnje, karkoli ena ful močna istočnica, tudi na trgu dela, naprimer, ker dan danes težko dobiti dobrega delavca, ne? A veš, nam so pa že neke zakoreninjenje, neki mehanizmi, neka disciplina, neka mentaliteta.
Premikanje nekih mej, a veš, ti recimo, ko si nek normalno, a veš, ko greš, si pač delavc, aha, moram izpolniti to normo, a ne? Pa jaz ben, pač poštuješ vse, ampak mi smo pa, a veš, pa ne se pa tako, zakaj ne bi, a veš, kaj je tam čez, ne? A veš, za športnika je to pač, biti najboljši, biti to, biti, a veš, in s tem pač vsi rastemo, ne?
Dokazovanje
skozi celo življenje. In je to dokazovanje,
se mi zdi, to je to lajko, to je to lajko, to je in pridejo težke situacije, in pridejo neki trenutki, ko te zlomijo tako ali drugače, in mislim, da bi nam bilo ful težje, če ne bi imeli tega vzadja, pa tudi v končni fazi teh poškodb, teh težkih trenutkov, tega, te baze, da ti to pol ful pomaga, tudi v po karijeri, na drugem trgu.
Po mojem te izoblikuje ful.
Jaz mislim, da je malo kateri športnik, ne samo v nogometu, da gre skozi karijero brez težav. Ne? In prej se naletiš na neko vero, na mogoče ne, trener, ki ti ne odgovarja, oziroma ne, ki ti ne odgovarja, ampak ki te ne zaščiti, tako kot bi si ti želel, pa pride konkurenca, pa pride pol poškodbe, pa pride slaba forma, in tukaj non stop ta borba, ne, ti pač dan si oddelil super, naslednji dan si spet na nuli in moraš še boljše. Ne. In v bistvu to sigurno je neka kvaliteta recimo športnikov, da potem kasneje, mogoče tudi v nekih drugih službah, da se znajo znajti. Ne. Kljub temu, da nimajo delovnih izkušenj v ne, določenem, določenem smeri.
Če bi se zdaj recimo zazrli 20 let nazaj, pa bi tako 8-letni Nejc Eti Rajče prevrtel film nazaj, a bi bili zadovoljni z doseženim? Oziroma, bom vprašal tako, če ste pomirjeni samim seboj, kar ste uspeli doseči, ali vas kje še gloda, kaj pa če bi bilo uno drugače, cep, kako to doživljate?
Vsi mene ja pogledajo. Ja, valjda. Mislim, evo, jaz se li hotel dotakniti tega. Jaz sem ekstremno ponosen na to, kar sem naredil pač in v življenju in na splošno v karijeri. Edino, tle se sprašujem, ne? Tle pa mi zdaj ne štima film malo, kaj bi bilo, če se ne bi poškodoval. Ne? Ki se mi zdi, da sem bil v enem momentu, po mojem, no, svoje karijere prav na vrhuncu, igral smo takrat kot ekipa, pa kot posameznik smo odigrali en ful dober fuzbal, bili v Ligi prvakov, do takrat mim bil v reprezentanci, doživel vse, sem rekel mu, tam se edino sprašujem, če bi lahko šel še više, to govorimo više, mogoče v tujino, v kakšen tako
dober klub. A te to uno...
Ne, sam tako se sprašuje, sprašujem se samo, sam sebe, tako, kaj bi lahko bilo, da bi lahko mogoče dosegel še kaj več, čeprav se mi zdi, da sem pač ful dosegel, ker tudi po tej poškodbi oziroma dveh sem spet doživel Ligo prvako z Mariborom, kar mi je bilo uno, top, prav top, top.
Ampak te to ne bremeni. A te to ne bremeni? A veš, kaj mislim?
Ma ne, me ne bremeni.
No, pojde to.
Ker ko sem pač dosegel to z Mariborom, kar sem dosegel, sem bil čisto pomirjen, pa pol še zdaj pred kratkim v Kopru, kjer sem zaključeval pol kariero, smo isto bili zelo uspešni in mislim, da me te uspehi pol so me nekako pomirili, ne? Ampak se še vedno sprašujem, kaj bi bilo, recimo, da se nisem poškodoval, pa kje bi bil, kje bi mi lahko bil vrhunec pol, no?
Jaz zase lahko rečem, okej, ko sem 8 let, 26, recimo pred 10 letih, da sem se začel zavedati malo bolj tega nogometa leta 98, finale svetovnega, Francija, Brazilija, vzornik Ronaldo, vse se spomnim, joko sem na kauču in tako takrat sem začutil to prvič neko pravo ljubezen do nogometa in sem si želel, evo, jaz pa bi tudi en dan rad bil na televiziji oziroma pač igral profesionalni nogomet, ne. Tako da jaz lahko rečem za sebe, tako kot je rekel Rajče, jaz sem ponosen na svojo pot, lahko bi bila boljša, lahko je pa sploh ne bi bilo. In sem popolnoma pomirjen, zato ko vem, da sem od prvega dne do zadnjega sem bil predvsem iskren do sebe, da sem vsak dan dal vse od sebe. In zato sem pomirjen tako. Je pa res, da normalno, da vsako stvar se da vedno boljše narediti, vsako odločitev zdaj bi mogoče sprejel drugače, ampak ko pomislim za nazaj, sem v tistem trenutku sprejemal vsako odločitev, za to, kar sem mislil, da je najboljše za mojo nogometno pot, da bom čim bolj uspešen in to je to.
Ja, ja, je zelo podoben razmišljanj, ka vidva. Ja, ka bi me 20 let nazaj vprašal, jaz, ker sem bil mulo, vse so bila obdobja, pa so bila svetovna prvenstva v košarki, v hokeju in to. Jaz sem rekel, kar koli se bom odločil, presep v glavi. Pa tudi tako, ni me bilo sram kot otrok reči, jaz bom pa poklicni športnik, jaz bom pač profesionalec in od tega bom živel. Ne? In kad tako pogledam kljukca, ne? Pa druga kljukca mi je pa ta, ne? Ko smo govorili, moj tista točka, ko sem rekel, jaz bi pa to bil, je bila pa zlata generacija, pa nas 2000, tam 99-2000. Takrat jaz gledam un sneg, tam Srečko Katanc novembra že čestita za srečen Božič, pa to, ne? Top. In pol, ko se preslikam, pač ko dobim kar smok, pač, ko je, ne vem, 2015, ko smo imeli dodatne kvalifikacije v Ukrajini, pa gremo na letališče, pa dobiš takole, zgodovina se rada ponavlja, ne? Pa so dodatne kvalifikacije, pa tako isti selektor me v poklicu in sem izraven, pač ok, ni nam ratal, ampak tako pač, takrat, ko bi rekel, lahko končam zdaj, ne?
Ja. In je pač... Tako so vnučke dobro.
Ja, stari, ja, pa...
Ja,
lej, ja, ne, ampak dobro...
To so pa emocije, ne, to so emocije.
To je ampak to je to, pač, ker me vprašaš, a bi, a mislim, ja, dejansko mi je, na tem nivoju mi je ratal, ne, pač, ja, pa še, kad dam naprej, da greš v eno Olimpijo, kad ten navijač Olimpije, da si izpolnil, to je bila zame, kada bi rekel tujina, ne, okej, okay, lahko bi takrat, kad sem je uno serijo v Domžalah, mogoče lahko je več dosegu, pa da bi se mogoče iz tam šel v tujino, ampak ja, jaz polk je prišel v klic iz Olimpije, pff, to je bilo pač ja, in hvala Bogu smo vam zakuhali malo, ne, da smo vzeli kakšno kanto, ne, in zdaj, ko gledam nazaj, vedno bolj sem ponosen na to, no, vedno bolj se zavedam tega, da pač nekaj sem pa dosegel, no, zdaj, kaj bi lahko bilo, pa poškodbe v to, to je vedno bolj tako, ampak vedno bolj sem
ponosen. Na to ne moreš vplivati, ne?
Vedno bolj sem ponosen na to in najbolj mi je pa ta res, da sem v bistvu začel zaradi enega selektorja, Katanca, pa tiste zlate generacije, pa da sem pol imel opravka s temi ljudmi, pač jaz, Zahovi bil prvas, ne vem, pač vsi te ljudje, z Udovičem sem bil mladi rep, ki, razumeš, srečaš se z vsemi temi ljudmi, ki si v bistvu zaradi njih začel, daš to čez in v bistvu prideš ti v nek položaj, zaradi kjerega si v bistvu začel. Ne. To je tako, se pravim, vedno me pograje in ja, to je to, kar si rekel, emocije, top.
In to se zdaj, mislim, da se tudi glih zdaj v teh mesecih pripravlja nekaj velikega za nadaljne generacije, to naše udejstvovanje na Evropskem prvenstvu. Ne. Jaz se isto spomnim, meni so bile pa te sličice 2020, ono prvenstvo, meni je bil to life, ej, ono zbirati, jaz sem vse natančno vedel, kdo, kje, kaj, jaz sem jok, ko sem Zahoviča dobil. Meni je bilo to ono, težko ga je bilo dobiti, mogoče jih je bilo malo manj ono in meni je bilo to noro. In jaz mislim, da se glih na podlagi takih uspehov rojeva nove generacije, tako kot basket, evropski prvaki, ki so bila igrišča polna, ki sem sam basket špilo, ne? Tako bi pač zdaj ta naš fuzbal lahko ta vzvod izkoristil, da spet dobiš neko novo generacijo, ki se ti bo čez 20 let
da se mulci zdaj spet začnejo malo bolj družiti na igriščih, kot
ti se je, pogovaraš pač prej, o temu, ne, ves čas, ne, ti, ja. Ko si rekel, to te pelje naprej, ne, sej, ti si rekel, sliši se, jaz sem imel srečo, neki sreče, neki znanja, recimo jaz sem doživel 2000 evropsko in svetovno v Koreji, ne, 2002, tako da. In
točno, ja.
Prva tekma, recimo Slovenija, Jugoslavija, sem šel z igralci na igrišče.
S koga si imel? Koga si držal?
Jaz sem držal Mijatovića, zato ker sem bil najstarejši tam, pa sem rekel, ne, mi bomo nosili slovenske drese in smo šli z Jugoslavijo takrat na igrišče, če ne bi držal Dareta Milaniča. Sicer itak bi se stepli verjetno za Zahota, ne. Tako da ja, pol pa svetovno sem imel spet to čas, da recimo sem nosil slovensko zastavo na igrišče pri tekmo Slovenija-Španija v Koreji. Tako da vsaka taka neka malenkost, to ni bila malenkost, ne, ampak tako, vsaka taka stvar ti da tisto neko voljo do tega oziroma željo, da ti to želiš postati. In ti, ki si rekel, ti si bil prej itak pač emocije, vse to, normalno, vsi otroci, verjetno v razredu 20 otrok, 10 fantov je hotelo postati nogometaš. Nekako mi smo to preživeli, doživeli, ne. In že zaradi tega...
Koga sem imel, da te je gural na vsa ta prvenstva?
Ne, za evropsko moja dobra levica, že od mladih nog. Takrat je Fanbol, je bila tista akcija Coca-Cola
in
organizirala.
Ful,
in si imel si gol, pa si...
Ja, ne, ni bilo odvisno samo od mene, da, ampak dobra,
ja,
dobra
recimo,
fora.
Takrat,
kako je to gledalo?
Takrat so imeli tisto, si imel v kletki, si igral prvezen na špago, zraven so pa imeli še en gol, pa si tri luknje so bile, pa si mogel zadeti. Zato sem bil napadalc pol. Ne.
In kaj si zmagal? Mislim, kaj je to bilo neko tekmovanje?
Zadev si pa je bila pol za izpolniti neko prijavnico.
Ampak si bil žreban?
Bil sem žreban, čeprav, ok, jaz mislim, da...
Da tak, tam ne povejo žadje, no, ne može biti dvakrat zapored na evropsko, pa se to ne žreban.
Poslušaj.
Tako da bi dvakrat
žreban. Nisem bil dvakrat žreban.
Da te bolj povedo, kot
ne. Takrat sem nekako tako, jaz sem itak bil pač fanatik. In takrat je ta predstavnik Coca-Cola vprašal mojo mamo, takrat sem treniral še tenis, pa sem šel pol na trening od tenisa, in vprašal, gospa, bi vi svojega sina pustila, pač sam ga, ne, da gre, mislim, sam ga pač, spremljevalcem, pa tako, ne, brez staršev. Valjda, ne, itak normalno, to so mu sanje, da bi kaj tazga, ne. In ja, takrat sem imel tudi srečo, sem bil žreban. Za svetovno prvenstvo je pa Coca-Cola spet organizirala to po celem svetu, ne, oziroma vsi predstavniki, vse ekipe, ki so igrali na svetovnem. Sem pa naredil izdelek, takrat sem neke stadione z Lego kock pa to posliku poslal, naredil sem primeravo mene in Zahota, da sem zdal več golov kot Zaho in podobno, ne, tako. Zbrali so 20 najboljših izdelkov, potem smo pa pisali test zgodovine svetovnega in slovenskega nogometa, sem se pa napifil vse. Nikoli v šoli se nisem tako naučil, pa smo trije šli Slovenije.
Toliko si bil napaljen.
Res, to je bilo. In bili smo 5 dni v Koreji, pač to je nerealno.
To je ta
nerealno
razlika, ki si govoril, ne? Med unih 10, jih pol en, ali pa še manj, pač, kadaš celo šolo, pa celo regijo, tisočih otrok, ja vsak reče, jaz bil pa Haaland, je bil pa on, je bil pa Ronaldo. Ne, to je tista pač, ja, koliko si si želel in ja, in zaradi tega si pač tudi dosegel pol to, kar si dosegel. In jaz sem bil podoben, na podoben način sem razmišljal, kjerkoli šport bi se odločil, takrat bi prišel do neke profesionalne poti, tak tisto, veš, željo imaš, ne, in to je ta razlika, ki dela mogoče.
Če ti se še risat potrudil, lepo pa
kaj. Lej, dobro, kocke sem vedno rad zlagal še zdaj iz otroci.
To še jaz.
Čakaj, obakrat je Coca-Cola organizirala?
Obakrat je
Coca-Cola. Ne moram se zdabiti občutka, da si imel nekoga poznanega Coca-Cola.
Ja, nisem imel. Sploh se mi zdi, da smo bili Primorci vedno malo zapostavljeni. Ne.
In čakaj, pa ste šli starši gor v Korejo iti sam? Koliko si bil starši?
Ne. V Belgija, Nizozemska. Takrat so naši igrali v Charleroi, prvo tekmo. Smo sicer bili smo spali na Nizozemskem, Efteling Park. Kasneje sem čez toliko let celo igral v mestu poleg tega.
Ne še ti zajokat, prosim.
Ne bom zajokal, ne bom zajokal. Okay. So lepi spomini.
Ni uspela, ker si kamer. Ne. Samo meh, jer se odpremo, ti pa to.
Ne, takrat smo šli, mislim, da smo imeli ne tri spremljavce, pa 11 otrok nas je šlo, ne vsak svojim igralcem na igrišče. In za Korejo pa smo imeli enega spremljavca, tam smo imeli pol normalno domačine oziroma vsak svojega varnostnika v Koreji, takrat je bilo res ono poskrbljeno vse. Majsterka nam je nosil pijačo sabo, tako da tam je bilo Coca-Cola, Fanta, ne, da bi pil vodo. Ampak tako, je bilo res, res vse top zrihtane in tako, vrhunsko.
Vsi imate sinove, zanima me vaš odnos do morebitnega ali pa če je že sinovega nogometa. Kakšen foter želite biti svojemu sinu, slash kak pritisk mu bote zganjali, slash kako galama bote na tekmah delali, mame ta dinamika zanima. Prvo Nate, ti, ki si rahlo problematičen iz vidika...
Nate je problematičen, ki ima preveč športov rad, pa pol bom...
Ne, pre mene je tako, jaz bom...
Čaki, ne, pre tebi prvo, če boš sploh fuzbal, ali bo to hokej...
Ne, mislim, pre meni je, ni, da bi zdaj fuzbal. Koga sem jaz rekel, jaz za sebe in isto za otroke. Tisto, kar bi se jaz ali pa da bi otrok se odločil, ga bom podperil pri tem. In tako je pač tudi pri starejših hčerkah in ko so v gimnastiki in pač za sina bo isto, kar se bo v bistvu, kjer se bo najdel, kjer se bo dobro počutil, ja ga bom dal. Ampak bolj mi je važen to, jaz bolj na tako gledam in mi je recimo fajn, pa se recimo žena doskrat med tem, pač kaj spet to gledajo recimo, ker na hokej pa na take športe, na Olimpijo, to ljubezen, ker sem jo jaz pač nekako začutil do Ljubljane, do Olimpije, pač iz tle sem doma in se mi zdi, da je to, da prenesem to neko, to je moje poslanstvo do svojih otrok, da pač to neko do svojega okoliša oziroma do tega lokalnega podporništva in zaradi tega, to je problem generalen, tega obiskov in tega v Sloveniji, vemo, kako je s tem in da nismo tako podporniki, da pač sem takrat, ko pride nek čezi na prijateljsko tekmo pa to, ampak da jih peljemo tudi na mejhne tekme oziroma prvenstva, ki so domača prvenstva in to želim doseči svojimi otroci, da in na nek način pri starejših hčerki, recimo mi že furatuje, ker že sama, pa bi gledala pol, če slučajno ne more na tekmo po televiziji, pa da gremo na tekmo in to mi je všeč in če bi bilo takih, na tak način vzgoje, ker to se mi zdi vse neka zdrava, boljš, da se na tak način na to na otroke preneseš, kakor pa z nekimi igrcami, z neko s tako stvarjo in se mi zdi, da to je nekaj zdravega in dobrega in mislim, da če bi bilo več takih ljudi, ki bi tako prenesel na svoje otroke, mislim, da bi tudi verjetno to zakorenili v otrocih, to neko ljubezen do športa, ljubezen do lokalnega kluba. Ne? In tle se mi zdi, da je v Sloveniji ful manjka. A veš, koliko dobiš, ko se en rodi v tujini, pa si Barca fan, ali pa si fan, ne vem,
pa v Ljubljani, ki imajo to svoj klub fura do
to,
smrti.
Tega pri nas manjka in to je bolj meni pomembno, kakor pa, a bo moj sin športnik ali pa hčerka, jaz bom prvi, ker sem rekel, prvi grem tega spremljati kamor.
Ok, ampak če smo zdaj že odprli to temo, zakaj pa misliš, da nam, Slovencem kot narodu, manjka te pripadnosti, fanatičnosti, kaj bi to bilo?
Ne vem, težko je odgovoriti na to, ampak po moje, posod bi bili, a veš, posod bi bil najboljši, posod, ampak ja, mi smo fenomen, da se razume, mi smo od najboljših kolesarjev na svetu, imamo ni da ni najboljšega basketaša na svetu, v fudbalu imamo verjetno skoraj najboljšega golmana na svetu, pač smo posod v špici, ne, sam to pa se razdrobi in se mi zdi, pol posod smo, pa nas ni, zdaj težko. Jaz mislim, da tle manjka to, kar sem rekel, tega preveč smo fanatični, preveč smo taki, ne fanatični, ko bi se rekel izraz.
Nismo podporniki,
ampak nismo podporniki,
samo navijači.
Ja, pridemo se pokazati, takrat, ko bomo zamahali, politiki, ki pridejo, mahajo takrat, ki je kakšno prvenstvo veliko, ali pa grejo v Istanbule na svetovno, takrat, ko smo imeli finale. To je super. Ni nas pa takrat na teh majhnih tekmah, ki jih je 100, 200, 300 ljudi. Ne. Tle bi mogli pač, če si iz Ptuja, boš podpiril, ne vem, Ptuj, boš, če si tam, boš to in tega, ni se mi zdi, mogoče na Štajerskem.
Rači, zakaj Maribor, je Maribor tem drugačen?
Maribor se mi zdi, da je to malo bolj. In se mi zdi, da je ta razlika, ne, in da je razkok, ne, vidi, vi ste to...
A to, kar si je, tam se mi zdi meni narod, pač prav to, kar si zdaj rekel, veš, da si rojen v Ljubljani in si zdaj ful za Olimpijo in to. In tam se mi zdi, da vse generacije si točno to prenesejo, ne. Mi smo iz Maribora, fuzbal, vsi klubi, ki so pač tam podpirati in se mi zdi, da tam folk to ful doživlja in zato je tam dorajde. Ni zdaj vsak šport v vrhu, ampak recimo, če gledaš sam fuzbal, je tam ful pripadnikov klubu in jaz mislim, da zato tam uspeva pač taki uspehi, kot so do zdaj. No. Ampak zato, ker je folk pač ful čuti klub, ne.
Ampak ni samo mesto, ne, tudi širša okolica,
ja,
ne.
Dobro, tudi okolica,
so res,
tudi okolica, ja.
Kar recimo v Ljubljani ni, ne. Ja. Okej, res je, da tam mogoče imaš nogomet, imaš odbojko pri puncah.
Ja, ni toliko športa, ampak vseeno...
V Ljubljani imaš dosti več, ne, tudi več možnosti.
To sem rekel, da je vse razparcelirano.
Ja. Pa veš, kaj je tudi razlika, naprimer, jaz sem doživel v Maribor tako, da tam se ful lažje ljudje poistovetijo s klubom, ker je pač, to je bilo ck, to je bilo...
Ja.
Je bila Zahović, mislim Zahović klub, Zahović, Milanić, vsa garnitura je bila tako urejena. Igravci so šli praktično desetletja so tam igrali in se pač ti lažje navežeš in na klub, na trenerja, na igravca, na osebje. Olimpija je to ful teže. Olimpija je to vsako leto drmar, menjave, rošade, razočaranja, nesmisli in tisti, ki pa imajo Olimpijo radi, imajo pa tudi na zelo, zelo...
Teh nas ni veliko, ki pa mora. Vsi, če bo šel v Ljubljani, vsi bo rekel, ja, Olimpija. Ja, prišli bojo na te velike tekme, na polno štadion, ja, takrat, kje. Ampak to je pač...
One manjše tekme je vsak reče, ja, kaj bom to gledal.
Tisto, kaj bom to gledal, kaj bom. Ampak gledaj, to je tisto, pač to je čar tega, da je to tista ljubezen. In jaz sem se zelo v Olimpijo ne pri nogometu, ampak skozi prej že košarko, takrat se je Euroliga igrala. Ja. V Ljubljani je bilo to pač, cela Slovenija je hodila na tekme v Tivoli. In te sem skozi to in pač ja, potem je prerasel to in na hokej, in na fuzbol.
To sem še jaz gledal v basket, takrat, ko je bil Milić, ko je zabijal. Ja,
to je to in to je ta ljubezen. Ja,
dobro,
Milić, ki je razbol tablo.
To prineslo tudi uspehi, ne? V Mariboru, ko si omenil prej vse te Zaho, Dare.
Ja, vedno so bili uspehi tudi okay, pred tem,
zdaj, ne? Ja, ampak tudi zdaj njih ni, oni imajo še vedno, znajo met na navadni tekmi, na rekovajih, ne? Znajo met 5-6 juri ljudi, ne? V Ljubljani se to ne zgodi.
Ni mogoče.
Ne? Zdaj recimo...
Zdaj Evropska liga.
Evropska liga, evo.
Jaz to nisam mogu verjeti. To pa res nisam mogu verjeti.
Itak da ni okej, ne? In je pa, tukaj je, jaz mislim, da je velika razlika z Mariborom, kjer se ljudje, oni pridejo zaradi Maribora. Oni ne prijo zaradi uspehov, ne prijo zaradi določene osebe, ki je v klubu, ker pač zdaj se vse menjalo, pa so še vedno tam.
Ja.
In bojo tam celo življenje, bojo njihovi otroci in oni že otroke vozijo, vnuke in podobno. Ne. Tudi recimo že, ne vem, sama, ne vem, na navadni tribuni recimo, ne, ljudje pride v dresih, v šalih. Jaz recimo v Gorici isto pogrešam to, pač nažalost, tako pač je, mogoče ni nogometno mesto recimo, ne. Tako kot je, mislim, sigurno ni tako, kot je Maribor, ne, ampak...
Samo pa po drugi strani Koper, ki se mi zdi, da je ful nogometno mesto, pa spet nima toliko folka. Pač pridejo tisti, ki so res standardni že 20 let in to je to.
Težko biti pameten, v čemu je samo ta razlog, ampak je tukaj, to sem hotel reči bolj, no, da je to je razlika recimo med Mariborom in Olimpijo, ne, da Maribor ne gleda na to, kdo bo v klubu, znajo napolniti tribune, ne?
To je to, kar sem govoril, ne?
Da je treba to da se vrnem še prej na uno vprašanje Rajče, da bi še rad vprašal. Tamalit je zdaj že v fuzbalu, ne?
Seveda.
In rečemo zdaj...
Neprisiljeno.
In rečemo zdaj pri U10, U12 sodi v vrh kvalitete tiste selekcije in čez noč dobi flash in reče, foter, sorry, lej, nisem, ta fuzbal več ne zanima, jaz bi šel špilat kitaro.
Kako, prvo upam, da kitaro lih ne, dožel? Ampak...
Violino?
Ma ne, no. Ne, jaz sem rekel, da jaz ga ne bom silil, tako kot je prej Nejc govoril, če se navežem. Jaz jih silil, ne, pač ne, ne njega, ne, ne hčerko, ne bom silil nič. Naj si sami izberejo pot, lej, jaz bom zadovoljen. Kar
ampak
si
da ti
zbral.
Naredi to, na primer, ne?
Ma tudi, če mi to naredi.
Bi, imaš si...
Po eni strani mi je ful prinesla ta licenca za trenerja, ker ti ful razlagajo, da pač veš, skoraj do 13. leta moraš pustiti otroka, naj se igra. Tudi futbol...
Do 13.
Ja, 12. 13. leta. Tudi futbolsko govorimo, ne? Da ga pustiš, naj se on igra, ne moreš ti njemu zdaj razlagati, si igral nek nivo, kao, ajde, zdaj se ošel ti neke taktike in to. Pusti ga, naj se igra in glede teh stvari, mislim, da mi je to prišlo ful prav in jaz sem rekel, gledaj, do 12. leta res ne bom ga tikal, tudi mu ne bom pametoval neki in sem rekel, če bo sam izrazil željo, da rabi, ne vem, neko moje mnenje, ali pa da bi delal neki individualno, recimo, da bi rad, da mu pomagam, to sam rekel, da mu bom vedno, pač vedno mu bom pomagal, ne. Ampak do tistega leta, tam nekje sem rekel, ga bom pustil, naj se igra, naj se najde, kjer hoče in potem pa bomo videli dalje, kako pa kaj.
E, ti kada ti se malo reče, da bi rad bil golman?
Ne,
ja smo dobro rokovice.
Pol, ajde, pol izmenjeno. Ne, jaz gledam tako, predvsem starejša je v atletiki normalno, že zaradi, recimo, zaradi žene. Moj tamal je še vedno premajhen, najmlajša sploh. Predvsem, normalno, ko športnik jih bi usmeril v šport, zakaj? Zaradi zdravega načina življenja, ne zaradi drugega. Zdaj, jaz mislim, da pol otroci prej ali slej pokaže mogoče nek talent, in mogoče pa imajo prednost to, kar jaz sam recimo nisem imel, ko so v bistvu starši za mene naredili vse, da so me podpirali v temu, kar sem sam želel. Imam pa jaz mogoče to neko predznanje, da jim pomagam izkušnje, da jim mogoče pomagam na tej poti, če bojo pokazali določen talent, normalno. Nikakor pa no, brez nobenega pritiska, vedno predvsem zaradi zdravega življenja, zaradi, da se naučijo neke delovne etike, funkcioniranja v skupini, socializacije, dobi, seveda porazi. Veliko prijateljev si dobiš, seveda imaš dobre stvari, slabe stvari, priješ v probleme, se veseliš, tako da v bistvu vse to ti prinese nek šport, zdaj kakršenkoli to pač je, ne? Tudi neko usmerjanje direkt, tako je rekel Rajče, direkt v samo v en šport. Se ti v bistvu otroka hočeš narediti to, da ne bom bil nek, ne vem, narkovajh.
Da nam zabluzil, ne?
Ja, invalid na kauču in samo pred televizijo, ne? To, ja. Da gre na zrak in jaz mislim, da je to najbolj pomembno, vsaj tako, jaz razmišljam. V tej neki usmeritvi pač otroka. Ne?
Vam še jaz moje izkušnjo povedal. Vi vete, da jaz prihajam iz Velenja. Tam je bilo specifično okolje, tudi zaradi tega, ker so se te fotri dosti hitro upokojevali. Rudnik, CEP, UNO, nek beneficiran staž, CEP, to so bili pri 45 penziji. Vsak trening so gledali. Vsak trening. In ker je pač Velenje že od nekdaj multinacionalno, multikulturno mesto, je to bilo velikrat prehajalo do nekih stvari, ki si jih kot 10-12 letnik nisem znal razlagati. Ne? In sicer to, da so te fotri svojo, ne, kako bi rekel, izživljali preko otroka to, kar oni niso uspeli doživeti, to je bilo itak grozno. To je bilo zafrustrirajoče za vse, za najbolj seveda za Tamalga, pa za trenerja, pa tudi za Mt v končni fazi. Tudi ona si je mislila, sine, moj bogi, šta ti čale radi, pa ni, pa je pač bila v situaciji, ko nisem imel neke prav glasa. Ne? Ampak to, kot sem to povedal, pri nas je bilo še hujš to, ker mi smo imeli, v enem trenutku se spomnim, o selekciji U12, smo bili Slovenc, Srb, Bosanc, Hrvat, Albanc, več, multi, vse, kar je bilo. Ne? In je bilo situacija, da je, ne vem, sta šla recimo Srb pa Albanc, ena na ena, na gol, dva na ena.
E, ubi ga.
In oni stari, imam stari ga reče, ne daj mu, idi sam.
Klasika.
A veš? In ti, kako boš ti 10-12 letnik, kako boš ti razumel zdaj to ozadje. Ja, zdaj 20 let kasneje razumeš to, ne? Ampak bile so stvari, ki so me zaznavale, definitivno, sploh iz tega vidika, kakšen oče biti morebitnemu sinu, ki bo morebiti igral nogomet, absolutno. Pa po drugi strani ti pa tudi to da neko širino, ti tudi to da neko trpežnost, odpornost, neko funkcioniranje, delovanje v družbi drugačnih kultur, drugačnih navad, drugačnega razmišljanja. In Velenčani, moje zlati, nimam nič proti Velenju, daleč od tega nikoli nisem imel, veliko mi je dalo. Ampak ja, dalo mi je pa tudi to dojemanje kot starš očeta. Očeta kot sina, vsaka tekma, vsak trening, biti tam zraven. Čeprav so pa je zdaj po zadnjih informacijah mamice tiste, ki so bolj, ti veš, no, ti si v tem, da so mamice bolj zajebane tam za sodnike, pa moj mali najbolji, pa sudja, ja, nisi piskal.
Najboljši stav, ki ga jaz slišam, ja bi to tako naredila, sicer pojma nimam o nogometu, pojma nimam, nisem nikoli, ampak jaz bi, ej, tle se stvar konča, pač, dej, puste, tako jaz neko, izobraževanja so zdaj vedno boljša, vedno boljši, izposabljanje so, hvala Bogu, da je tle tudi zveza naredila kar dosti korakov naprej. In se mi zdi, da to bomo šele videli čez par let, koliko dejansko kaj dobro delamo, ampak tle se delajo premike, ni tako negativno in se mi zdi, da se to kar vedno boljše rešuje. Včasih se mi zdi, da so bili veliko hujši ekscesi, so pa valjda. Pridejo posamezniki in pol lahko hiter se, veš, hiter se, k domine, ne, začnejo pač, k, tudi nekdo na drugi strani noče nečesa poslušati, ne. Ampak mislim, da se delajo koraki v pravo smerno.
Ko smo govorili o teh psiholoških pripravah, na tekmo nekih spremembah, naš Nejc je postal tekom kariere vegan, pa me zanima, zakaj pride nogometaš do te odločitve, čemu, kaj je tisto, kar ga privede do te odločitve in kako v končni fazi vse te porabi, potrati, energije, kalorije, ne vem kaj vse, kako to handlati?
Ni, se to ni zdaj, kaj si rekel kot nogometaš, se mi zdi, da to pač tudi življenjski slog, pa to pač ja, to je bilo pri meni, na neki točki sem rekel, dajmo proba, da vidimo, kako bo. In od takrat, ko sem pač to začel prakticirati, se dansko nisem obrnil nazaj in stvar funkcionira.
Se boljše počutil ali?
Jaz nimam, se pravim, predvsem pri sebi, kaj vidim najboljšo, veliko manj imam občutek, da moje veliko hitrej telo to vse, ko konzumiram, pač veliko hitrej to obdela, oziroma ni tistega občutka napihnjenosti. Tle je pač, da se telo matra z nečem. No? To, drugače pa, da bi jaz zdaj rekel, da bi lago, da bi rekel, zdaj sem pa jaz spočiti skozi, valjda tudi, mislim, se ni, razumeš, ni, to bi se zlagal, ampak za te stvari pa lahko dam, se pravim, čim pol, kadar recimo kdaj, ne vem, kakšen sera pa to, ali pa zaužijem, ali pa druge opcije ni, takoj čutim spremembo in vidim, da je, da se je moje telo na to prvadal in nimam kaj reči in kaj si rekel, kako je to, to je vse,
nekak. Kaj ti je k temu privedlo? A je bila kakaj situacija tekom kariere?
Ne, jaz sem žena je bila že takrat že prej, ni jedla več mesa, pa to, pa sem pa tudi jaz rekel, lej, dajmo probati, pa je pa itak bila korona, itak smo bili že zaprti, kaj, bomo pa začeli probati dom, od takrat se nisem, že malo pred korona sem začel to. In ni bilo, ja, tik pred korono. In ni bilo več poti nazaj in stano. Zdaj pa enostavno tega meso kot samo mi sploh si ne znaš predstavljati, ko enkrat narediš predvsem klik v glavi, da ga to je en, ki pač normalno vsak dan to zaužije, je pač si ne zna predstavljati in jaz noben ga ne, to ima, bolj ti se mi zdi, skozi malo nekaj podarjaš, to pa folk okrog mene.
Ma pri fizičnih naporih se ti recimo poznalo na začetku, je bil šok verjetno za telo, ne vem, ti si bil navajen celo življenje.
Ne, jaz ni.
Zdaj bi še, ni, takrat bi še prišel na pršut k nam na naše konce.
Ne, ni.
Zdaj bi ti rožo tle zali ni, lahko
se, dali. Se da s tem živeti in predvsem kaj veliko več časa namenaš, če hočeš kvalitetno živeti, pač temu, kaj boš jedel. Zdaj najlažji, pač jademo, ja, gre pšanca, pa tam neki nerjeno rižoto s tem, pa tem. Pač ko tega ni več, ko rečeš, ok, to ne bom več, in vidiš, koliko v bistvu lahko tudi kvalitetne, ampak bolj to kot ne, meso ne, je to tisto, da ne naješ teh zdaj je bolj to predelana hrana, da je milijonkrat, veš, gre skozi en proces. To, da, da ješ pač čim bolj svežo hrano, to je najbolj, no, bolj kot samo meso in bolj, to, to, to,
ej,
to
v te... neko skrivnosti moram zaupati in sicer, ker si ti... Takrat, ko si prestopil v to sekto, smo iz uvidevnosti, mi nismo, mi nismo pol tebe nekako, kako bi rekel, označevali z ne vem kakimi prispodobami.
Dekaj nervozen, no.
Ampak ti si takrat zredil, stari. Ti si kipnil kak krov. Priznaš ali pa ne?
Mogoče
tudi korona k temu pripomogla, da si se malo opustil. Ampak se pa spomnim živo, da se upada to s tvojim prestopom pač to sekto in posledično tudi
ja,
malo
ker je tudi,
zatečenosti.
Velik več, ne, zatečenost spoh ne, velik več je... Velik
več, no,
hidratov moraš pojesti, mislim, jih poješ, zato ker se pač niti ne zavedaš, ko je najlažji, se pravim, najlažji iti v neko restauracijo, pa rečem, benga pšanca. Ja, to a pa doma narediti 5-3 minute pa imaš, ne. Pa ča, tako ka sem rekel, jaz sem na začetku, pa v teh časih, ko sem se še prvajal, oziroma ko sem prešel na to, je bilo pač, je potreben čas, oziroma to je veliko enega, ko se enkrat to odločiš, moraš iti all in, oziroma ni zdaj pol neki bi, ne bi.
E, jaz sem isto to probal. Veš, ki je bil tak, takrat je bil jih en dokumentarec glede tega, ne. In sem rekel, ma de, ajde bom probal. In v Mariboru, mislim, da takrat odprli lihene dve veganske mesedi restauracije. Sem kaj probam, 4 dni maksimum, po pa je bilo že malo.
Ja, to je, ne, v glavi moraš biti tako.
Ja, sej, meni je nekaj manjkalo, meni je skozi nekaj manjkalo. 4 dni sem se držal full, po pa...
Fa, 4 dni, bro.
Ja, dobro, le, maksimum, jaz se rekel, maksimum sem zlekel.
Piva se šteje?
Ja, ne vem, on ima nekaj ima...
Yeah. Fantje, jaz ne vem, tako taka stvar, to, ko me sprašuje, pa če, ja, pa, ja, sej tudi jaz grem kdaj na, ne vem, pa poješ suši, pa je kakšen košček ribe, gor, ja, ni, ampak ne, ja...
Ne, sem te vprašal za pivo, da si lahko
meso. Ja, kdaj pijan, mazneš horsa tam v Tivoli, ali ne?
Ne, meso res, meso ne, tako sem rekel, kdaj na kakšnem tem, če res ni kakšen suši, ali pa kakšen košček sira, kdaj, drugač pa, ampak to res... Se probam, no,
jaz bi pa crknil, da je
mora čevapo vsi. Se kdorkoli skozi kariero, ne samo pač, ne. Ok, on se odločil za to, si ti ves čas moraš paziti, ne, kaj ješ, ne moraš kar tako.
Ja, ampak vsi ostali... Vprašal sem te za to, če je to kaka bila prelomnica tekom igralske karijere, zato ker glih zadnjič sem govoril z enim igralcem, ki trenutno uspešno nastopa v prvi slovenski ligi, in je nekaj se počutil, da ni več to, da ne daje več toliko na igrišču, in je rekel, da bo crk, črtov alkohol, nekaj novega, neka sprememba, ne, tako kot si ti, ne.
Pa vemo,
ko
govoriš, jaz pa vemo,
ko je on odrezal alkohol, se pa začela poškodbe. In pa je rekel, jebi ga, stari, grem nazaj na prvotno uno, vsaj poškodba nisem bil in pač...
Ja, zelo lepa primerjava.
Ej, približujemo se koncu našega druženja. Rad bi vas vprašal še, vaši najboljši soigralci tekom karijere. Najboljši soigralec. Lahko pa tudi mi eno hrbtenico ekipe sestavite, golman, štoper, vezni špic, če ste inspirirani.
Kdo se je dobrih?
No, jaz isto sem, mislim svako štartno.
Trenutni je Rajče.
Oh, da, meni še fuda konkurenca. Okay.
Ja, Denis se bi te dal sam. Ti smo po koronskem času glih, nisi glih kante prepelil nazaj v Ljubljano, tako da tle te ne morem dati noter.
Startaj ti sam, ti
štartaj. Kje si bil tam, ker smo bili zadnjo tekmo? Sem odbranil, ti zamudiš pri golu.
Veš, komu je spodrsnal, ne?
Ja, pusti me zdaj to. Jaz sem branil, jaz sem svojem naredil, kje si bil na odbiti žogi? Ja, ni te bilo, ni te bilo.
Na koncu ste isto pik domov odnesla, tako da.
Ja. Kaj, lahko več, mislim.
Kako šta je? Čist.
Jaz sem imel Jojo, Josip Iličić, ekstra bum. Nekaj, kar še nisem videl tako, veš, ko da živiš v karijeri. Da igralec v dveh mesecih naredi tak bum.
Ja, spomenem Palermo.
Brutalno. Valjda Tava, legenda. Kopru, Miran Pavlin. Tako zdaj, ko gledam Nase pri 37 in on, dala ful razliko, biti MVP lige takrat. Dobro, okej, okay. Valjda vsi kao govorijo, slaba liga, kao on dober, delal ful razliko, tako ko zavrtiš čas nazaj, pa valjda ta pač generacija cela, ki smo bili od 2015 oziroma še prej v Mariboru, se najdlo. Ful igralcev še ne. Pa Jasko na golu. Pa.
Jasko, ja. Jaz, če bi mogel, bi iz Kopra izpostavil, verjetno se ga še spomnite, Miroslav Čovilo, se spomnite ga igrača?
Z glavo, majster, vse pobral.
Ne bo derej.
Majster, sam, možda nisi še sloko skok, ali prešuh za en mesec u Domžale.
Domžale, točno, Misilovića, ne?
Ja, pa sam rekao, neću, ja se pa budalo i...
Noro, kir igravac, kir ved, ko uno, pa un, tak.
Spomni se, ja. Pošli na Polsko, ne?
Ja, pa dobro kar je ponudio. Leo Štulac, nenormalan talent, mislim, to kaj taga nisi videl u mladinskih ligah. Pa nekako ta pot, tudi se je tudi prišel do reprezentance, pa do tujine, pa to super karijera, ampak fenomenalni igravc. Maribor, valjda, Tava, Novaković.
Nova isto.
Nova je...
Anki je bil kratko, pa že pri kraju. Ne?
Ja, Nova je bil Agim. Isto,
Agim ekstra.
Igravc poteze, nenormalno. Olimpija pa, tako na generacija.
Vidmar.
Čeki, Menalo, Sauke, Vukošić.
Ja, ona je bila spredi, ta je bila res uvitačna. Sauke na svoj dobar dan, Savić je bil, sam pri njemu je bila ona kontinuiteta, če je to znao držati kakšna dve. Tako on na svoj dan je bil res, ja, spredi smo imeli vedno igravce, mene je vedno Krona, pa če je bil men v svojih tistih najboljših 2016 na sezona, gol iz kjerkoli situacije je bil gol. Pa ja, takrat, če se spomnim tisto prvo leto, ko sem prišel v Olimpijo, Radović z onim haklom njegovim, to je vedno govorim, ko pride situacija, ne vem, s Podlogarjem, takrat je igral za Celje, še tako smo govorili, se pripravljali na našo tekmo. Prišel bo hakl, zdaj bo vejo, kaj je njegov najboljši. Evo, zdaj bo. Naredi hakel, odletiš mi, naredi še en hakel. Res tak, ja, v reprezentanci svoj čas, ja, res jojo, takrat, kaj je bil na nivoju, isto podobno, pač res nenormalno. Tako da ja, v Olimpiji pa, smo rekli, te napadalci so bili res, ja, Vukošić nas takrat 25 golov, kaj je dal svoje, pa pač te vingeri. Ja, kar neki teh... Pa v tujini, recimo, ko sem bil pol leta, mi je recimo pač, ja, ampak okej, marsikaj se naučil, ampak v pol leta recimo sem imel možnost igrati s tem Čigrinskim, ki je bil v Barceloni, štoper. Sicer on je označen za en slabših transferov v Barceloni, zaram, ampak je bil v Barci in tako vidiš, kako je on dojemo to igro, pa smo bili pač se borili tam od spodi v grški prvi ligi, ampak res recimo je tak, kako je bil on tak, mi je postal v spominu, pa res taka dobričina, res dober človek. Pa takrat se je glih vojna začela v Ukrajini, kako je bilo to, kako ga je to dotaknilo. Tako da, ampak on recimo, pač ja.
Eti ti kot z internacionalno karijero, mislim, da boš postregel z malo bolj zvezdniškimi imeni.
Ja, dobro, okej, okay, bom rekel, ta reprezentanca prvo bom rekel, kvalifikacija 20, ki se je šlo pol tudi na svetovno prvenstvo v Južnji Afriki, lahko rečem kar vsi te glavni igravci, so izstopali, zdaj pa če grem skozi kariero, mogoče na začetku v Gorici, bom rekel Ostrc, Demirović, to so bili igravci, od katerih si se lahko res to se naučil, dosti so mi dali. Potem v Mariboru, Tava, Agim, recimo ekstra. Polu Cardiffu, recimo Craig Bellamy je bil takrat, pol, bil je Ravel Morrison je prišel, pa ni dosti igral, ampak nerealen talent. On je imel probleme malo s svojo glavo, ampak če ne bi bil ekstra igravc. Mogoče tam bi spostavil še najboljšo levo nogo, kar sem jih videl, Peter Whittingham, žal pokojni že, zaradi ene nesreče. Pred kratkim, ampak on je imel levo nogo nerealno. Gary Medel je bil recimo v Cardiffu takrat.
Gary Medel, aha.
Pol pa na portugalskem Ederson, vratar.
Malo dlega bi v žogo, kaj jaz.
Podobna noga, kaj naš
to je iz koraka.
Ederson, ja,
res let.
Je. Ampak ni bil tako miren, kakor pri Cityju. Tam je bila vsaka duga, pa vsaka v 16 noter. Tako da je. On, potem, kje sem še bil, pol v Olimpiji, ne vem, koga bi izpostavil. Takrat smo imeli dobro isto ekipo. Ampak nam ni bilo dovoljeno celo sezono stati, ker bi bili prvaki takrat.
Imamo istočnice za naslednji podcast.
Bili smo prvi
ni
na tabeli.
Ni nam bilo dovoljeno.
Pri vseh problemih.
To boš več razložil se prihodnič.
Je bilo toliko problemov takrat v pol leta, da to še nisem doživel. Pol pa v Turčji, Selčuk Sahin, on je igral tudi za Fener, bil kapetan turške reprezentance. Na nizozemskem Cimikas. Pa sem se vrnil v Gorico, pa sem bil jaz sam. Hecam se. Ampak ne, tako, bilo je res dosti odličnih tako igralcev, od kateri si se res lahko naučil in tako da, ekstra.
Olimpija, Aris Arifović.
Aris Kralj. Ampak ne,
Aris. Ne, človek za res.
Za slačinice,
igrišče. Kaj se na derbi Zahoviča je dobar pojedel. Tamalga je na derbijih dobar pojedel.
To je to, fantje. Hvala za vaš čas, za vašo družbo. Vidimo se spet kmalu v prvi vrsti. To je bilo za danes vse. Hvala lepa, čez 14 dni ponovno z vami v epizodi številka 4.